Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv, bør du lytte til episoden med en voksen du stoler på, eller skru av. I denne episoden skal du få høre historien om 23 år gamle Molly McLaren. Dette en helt forferdelig trist sak som står som et skrekkeksempel på stalking i sosiale medier. Personlig så synes jeg saken veldig skremmende, og den kan minne veldig om Lauren McCluskey-saken som jeg tok for meg i en tidligere episode. Før jeg forteller deg om Molly McLaren og hennes historie, så vil jeg også bare si at denne podcast-episoden finner du også som YouTube-video på kanalen min som heter Sara Høydahl. Det rett og slett fordi saken inneholder veldig mye overvåkningsvideoer som veldig interessante å se. Så om du interessert i det, så vil du også finne det på YouTube-kanalen min, som sagt. Nå la meg fortelle deg historien om 23 år gamle Molly McLaren. Molly McLaren ble født 26. mai 1994 i Kent i England. Foreldrene hennes heter Douglas og Joanne McLaren, og så har hun også en storebror som heter Tom McLaren. Molly var en normalbygd blond jente med blå øyne. Hun hadde stort sett alltid et bredt smil om munnen, og var utrolig godt likt av alle. Faktisk så sier en venninne av Molly at hun ikke tror at hun noen gang har truffet på noen som ikke syntes godt om Molly. Molly var en veldig aktiv jente som brukte veldig mye tid på treningssenteret, og hun var generelt veldig opptatt av god helse og trening. Etter videregående begynte Molly på universitetet i Kent og studerte ernæring og helse, ettersom at hun allerede var så interessert i dette fra før. Molly gjorde det ufattelig bra på skolen, og hun gledet seg veldig til hun endelig skulle få bachelorgraden sin og jobbe fulltid innenfor dette, fordi det var så tydelig at dette her var lidenskapen hennes. En venninne Molly møtte på universitetet den første uka forklarer at Molly alltid la inn 100% i det hun gjorde, og at hun var en skikkelig motiverende elev for de rundt seg. På grunn av det her så fikk også Molly veldig gode karakterer. Det skal også sies at det antageligvis var en litt større grunn til at Molly var så lidenskapelig opptatt av ernæring, helse og trening. I lang tid hadde hun nemlig slitt mye med spiseforstyrrelsen bulimi, som på mange måter gjorde henne ekstra opptatt av å leve et sunt liv med gode rutiner. Dette gjorde imidlertid også at foreldrene til Molly var litt skeptiske til valget av studiet, fordi de var veldig bekymret for at Molly skulle bli helt oppslukt i dette her med ernæring, trening, dietter og så videre, og at hun skulle falle tilbake i gamle mønstre. Molly på den andre siden virket veldig positiv til studiet og var skikkelig engasjert og dedikert. Molly var som sagt veldig godt likt, og det var mye fordi at hun var såpass imøtekommende med nye mennesker. Hun var snill og en veldig varm og god jente. Rektoren på universitetet har forklart i et intervju at de fleste antageligvis kjenner Molly fra Bli kjent-uka på universitetet, fordi hun alltid kom inn i rommet med et smil om munnen, og hun forklarer videre at en av Mollys lærere beskrev Molly som et lys da hun kom inn i rommet. Det her gjorde også at Molly veldig fort fikk seg nære venner på studiet. Selv om Molly var en typisk sosial sommerfugl, så holdt hun seg til å ha veldig få kjempenære venner, og i tillegg til det her så hadde hun et veldig godt forhold til familien sin. Visst nok snakket hun med moren sin om absolutt alt. Det var ingenting moren ikke visste om Molly. Som jeg nevnte, så var jo Molly lidenskapelig opptatt av helse og trening. Hun og jentegjengen hennes var jo også unge da moderne sosiale medier virkelig ble stort, typisk Snapchat, Instagram og lignende. Og I likhet med veldig mange andre på deres alder så brukte jentegjengen alle disse appene flittig. Molly valgte I midlertid på toppen av det å starte sin egen blogg og generelt å dele tips og erfaringer innen trening på sosiale medier. Hun var jo på mange måter en fitness-influencer på den tiden her, og det virket som at hun trivdes veldig med det. Nå som 22-23-åring hadde egentlig Molly det meste på stell, men hun lengta samtidig veldig etter en bekreftelse fra en partner. Hun ønska seg en livslang kjærlighet, en trygghet. Vennene til Molly forklarer også at Molly aldri egentlig hadde noen særlig forhold til gutter på den måten, rett og slett fordi typisk datingkultur virkelig ikke var hennes greie I det hele tatt. Hun ønska nemlig å finne noe ekte, noen som forsto henne, og noen som likte Molly for Molly. Det nå sommeren 2016 at Molly tar steget og laster ned datingappen Tinder for å se om det noen muligheter for henne der ute. Her møter hun det hun tror kjærligheten I sitt liv, nemlig 25 år gamle Joshua Stimson. Molly på tidspunktet 22 år gammel, og de to kommer godt overens umiddelbart. De var begge interessert I trening, og I tillegg skapte de et sterkt bånd over at de begge hadde slitt med psykiske problemer. Joshua Stimson ble oppdratt hovedsakelig av faren sin som et resultat av at foreldrene hans skilte seg da han var veldig liten. I barndommen ble han visstnok også diagnostisert med depresjon og fikk også behandling for det her. Molly hadde jo slitt mye med bulimi og angst, så de forsøkte å hjelpe hverandre veldig når det kom til å håndtere problemene deres. I starten spilte de hverandre veldig gode egentlig på det området her. Etter hvert utvikler dette seg til å bli et forhold som faktisk Mollys aller første forhold. Det at de to endte opp sammen skal ha alt å si for den saken her. Forholdet mellom Molly og Joshua går egentlig veldig bra, eller I hvert fall frem til begynnelsen av 2017. Det nå Molly merker en forskjell I oppførselen til Joshua, og herfra oppstår det bare flere og flere problemer. Det også I denne perioden at Molly introduserer Joshua til en av venninnene sine, nemlig Amelia. Og det gikk ikke helt etter planen, kan du si. De tre hadde møttes på et lokalt treningssenter for å bli kjent på den måten, og Amelia har forklart I etterkant at hun umiddelbart reagerte på oppførselen til Joshua. Da de var ferdige på treningssenteret, hadde også Joshua sendt en melding til Molly og sagt et eller annet som angivelig var et forsøk på å komme imellom Molly og Amelia. Det kan jo ha vært mye, men jeg personlig antar jo at han har sagt at han ikke likte Amelia eller et eller annet I den duren. Visstnok skal Joshua nå ha blitt veldig kontrollerende og virkelig skikkelig avhengig av Molly. Molly var jo en veldig sosial jente med mange venner, så for hennes del ble det etter hvert litt mye, og hun begynte etter hvert å føle seg kvalt av kjæresten sin. Dette angivelig en av hovedgrunnene til at Molly nå velger å gjøre det slutt med Joshua. I denne perioden blir Molly manipulert på veldig mange måter. Venninner av henne sier at Molly gikk rundt og følte seg skikkelig kjip, og Joshua fikk henne til å tro at alle problemer hun tok opp var hennes egen feil. Molly skriver følgende I en melding til Joshua. «Vi kan ikke være sammen 24-7. Jeg føler meg veldig presset.» Joshua tar dette bruddet veldig dårlig, og han sender masse meldinger og bønnfaller henne om å ta han tilbake. Naturligvis tærer jo det her veldig mye på samvittigheten til Molly. Etter kort tid velger de da å gå tilbake til hverandre igjen, denne gangen for å jobbe med problemene fra tidligere. En av måtene de valgte å gjøre det her på var faktisk å dra på ferie sammen I mai 2017. De reiser da til Tenerife I Spania, et nydelig feriested som virkelig legger opp til en opplevelse for en livstid. Denne ferien ble imidlertid ikke det hverken Molly eller Joshua hadde sett for seg, for også under denne turen Joshua kontrollerende, og de krangler vanvittig mye. Se for deg å dra på ferie med kjæresten din for å redde forholdet, og så ender det med at det omtrent bare blir verre. Molly ender nå opp med å sende masse meldinger til både venner og moren sin om det her, så hele veien vet Mollys nære om statusen i forholdet. Hun prøver nå å holde stemningen så god som overhodet mulig frem til de hjemme igjen, for som du sikkert kan se for deg, så det ikke akkurat en ideell situasjon å gjøre det slutt med noen når man i et annet land, og uansett må være sammen med de 24 timer i døgnet etterpå. Molly og Joshua kommer uansett etter hvert hjem igjen fra den ferien her, og kort tid etterpå så velger Molly å gjøre det slutt igjen den 17. juni 2017. Denne dagen Molly og vennene hennes på en lokal bar for å feire Mollys 23-årsdag. I forkant av det her så hadde visstnok Molly kranglet ganske intenst med Joshua på meldinger de siste dagene, men så fort hun skulle ut med vennene sine så valgte hun å legge det bak seg og forsøkte å kose seg i stedet. Hele denne dagen så var jo Molly og Joshua fremdeles sammen, så det var en no-brainer at han skulle være med til denne barn likevel. Kvelden gikk ifølge venner av Molly veldig bra til å begynne med, men så havna Molly og Joshua i en krangel, og det virker som at det her var bristepunktet til Molly. Det på denne barn at Molly gjør det slutt med Joshua, en gang for alle. Nok en gang takler Joshua dette veldig dårlig, men denne gangen enda dårligere enn sist, antagelig fordi at han forsto at han ikke fikk noen ny sjanse nå. Herfra går det bare nedover, og denne delen av historien synes jeg skikkelig, skikkelig skummel, og det definitivt denne delen av historien som står som et skrekkeksempel. La meg forklare. Så fort det blir slutt mellom Molly og Joshua, så begynner Joshua å skrive utrolig nedlatende og stygge meldinger på Facebook-veggen til Molly. Det blir fort åpenbart at han ønsker å ødelegge livet til Molly, så han bruker i bunn og grunn sosiale medier imot henne for å skade ryktet hennes. Blant annet skriver han på Facebook at Molly regelmessig tar kokain, som ikke var sant i det hele tatt. I tillegg til det skriver han et innlegg på sin egen Facebook-vegg, hvor han skriver «Det kommer mer». Dette bare to av veldig mange eksempler på hva som ble skrevet på Facebook, og summen av det her gjorde at Molly valgte å blokkere Joshua på alle sosiale medier. Frem til dette har hun fortsatt å snakke med sine nære om relasjonen sin til Joshua, og det blir åpenbart at hun veldig redd for hva han i stand til å gjøre. I en av meldingene skriver hun for eksempel «Han vet at foreldrene mine borte i 2 uker. Jeg faktisk redd for hva han kan gjøre. Jeg redd for at han kanskje kan skade meg». I midten av juni 2017 har Molly søkt seg rundt på forskjellige treningssentre for å få jobb, og endelig får hun seg en på Nuffield Health treningssenteret, som lå på Chatham Dockside kjøpesenteret. Hun hadde kun jobbet der i rundt en ukes tid, da Joshua velger å melde seg inn på det samme treningssenteret som Molly nå nettopp har fått seg en jobb på. Dette, på toppen av alt annet, gjør Molly ekstra redd fordi hun nå virkelig føler seg stalket av eksen sin. Og som hun skrev i meldingen til venninna si, så hun veldig redd for hva han i stand til å gjøre. Det her igjen gjør at Molly og moren hennes bestemmer seg for å sette seg i bilen og kjøre ned til Kent politistasjon for å melde ifra og også for å rådføre seg med politiet. Visstnok det mye frem og tilbake i dette møtet med politiet, men de konkluderer med at politibetjenten skal ringe til Joshua, og samtalen skal foregå på høyttaler slik at Molly og moren kan få høre absolutt alt som blir sagt begge veier. Denne samtalen hadde i hvert fall ikke gitt meg så mye mer ro i sjela, rett og slett på grunn av svaret til Joshua. Samtalen mellom politibetjenten og Joshua begynner helt vanlig egentlig, akkurat sånn som du ville sett for deg en sånn samtale. Politimannen forklarer situasjonen for Joshua. Molly har kommet ned på stasjonen med moren sin på grunn av oppførselen hans, og politimannen ber han slutte med dette snarest. Videre sier politimannen følgende. Vi kommer vel ikke til å oppleve at Molly kommer ned på stasjonen med samme bekymring igjen? Til dette svarer Joshua, gjør vi ikke? Og så hadde jeg sittet i det møtet der, sittende i Mollys situasjon, livredd for hva eksen min kan gjøre. Altså, da er jeg sikker på at jeg hadde mistet det totalt. Ikke sjokkerende så blir både Molly og moren hennes enda mer redde av å høre det her. Etter noen dager får Molly i midlertid en telefon fra politiet, hvor de forteller henne at Joshua faktisk har gått med på å slette alt han har postet på Facebook om henne, og det her blir jo naturligvis en lettelse for Molly. I retrospekt kan man jo tenke på om Joshua kanskje hadde andre baktanker med å slette det enn hva Molly tenkte der og da. 28. juni 2017 så skjer det noe veldig spesielt. Molly drar nå ned til en lokal restaurant eller bar sammen med venninnene sine, fordi de visstnok hadde mye å feire den kvelden her. Denne kvelden prøver Molly igjen å legge fra seg alle tanker om Joshua og situasjonen hun står i, og skal ha en fin kveld med vennene sine. Vel, det er frem til Joshua helt uanmeldt dukker opp på den samme baren eller restauranten, men sammen med en annen jente. Molly legger jo merke til det her med en gang, og på dette tidspunktet har alle vennene til Molly blokkert Joshua, sånn at han ikke skal kunne ha tilgang til å se hvor Molly er, hvem hun er med, og så videre. Det skulle vise seg at denne jenta som Joshua hadde tatt med seg på barn, det var en venninne av han. Han hadde fått henne til å legge til Molly på Facebook og andre sosiale medier, slik at han likevel kunne se hva Molly drev med. Denne jenta var helt uviten, og jeg syns på mange måter synd på henne, fordi hun aldri i verden kunne forutsett hva som var grunnen til at Joshua gjorde som han gjorde. Litt i gåseøyne stalking i sosiale medier er jo mange kjent med, spesielt som nysingel. Men denne venninnen av Joshua visste ikke at han hadde planer om å dra det enda lengre enn det. Kvelden til Molly avslutter uansett tidlig, så fort hun ser at Joshua og denne jenta har ankommet barn. Molly tar seg selv ut av situasjonen og velger å dra hjem for å se på Love Island i stedet, som gikk på TV i den aktuelle perioden. Se for deg at du våkner en morgen, dagen etter at eksen din på mystisk vis dukker opp på restauranten du befant deg på etter bruddet. Du trenger å få tankene over på noe annet, så du står opp tidlig og setter deg i bilen for å dra på trening. Du kommer deg inn i styrkerommet og begynner med noen øvelser, og du filmer til og med treningsøkta for å bruke det på studiet ditt. Helt ut av det blå kommer eksen din inn i rommet, helt uanmeldt og tilsynelatende tilfeldig. Det var akkurat dette som skjedde med Molly McLaren den 29. juni 2017. La meg ta deg gjennom den skjebnesvangre dagen. På morgenen 29. juni 2017 setter Molly seg i bilen for å kjøre til treningssenteret hun jobbet på, men denne gangen for å ta en treningsøkt. Hun filmer økta for å bruke det på universitetet, og overvåkningsvideoer viser at Molly så å si var alene på senteret denne morgenen. Ut av ingenting midt i økta så dukker Joshua Stimson opp i samme treningsrom, og begynner faktisk å trene rett ved siden av Molly. Mollys første reaksjon å gå til telefonen sin og si fra til både moren og venninnene sine, og de alle ber henne om å ikke snakke med han og heller fjerne seg fra situasjonen. Dette hører ikke Molly på i det hele tatt, så hun går bort til Joshua og spør om han stalker henne. Hva han svarte på det her har jeg faktisk ikke klart å finne noe om, men uavhengig av det så drar Joshua etter veldig kort tid. Sånn sett så blir det jo veldig åpenbart at Joshua ikke kom dit for å trene i det hele tatt. Han kom dit kun for å stalke Molly. Molly gjør seg da ferdig med økta si så fort Joshua har dratt, og hun snakker også med sine nære mens hun ennå på senteret. Molly skriver i en melding til venninna si at hun fra nå av ikke skal ta noe kontakt med Joshua eller anerkjenne at han der. Etter hvert som Molly har gjort seg ferdig med økta, så pakker hun sammen tingene sine og på vei ut av treningssenteret og inn i bilen sin. Hun får satt seg inn i bilen, men før hun i det hele tatt har fått starta bilen, så tvinger Joshua seg inn i bilen og knivstikker Molly totalt 75 ganger. Molly dør momentant etter å ha skreket og forsøkt å få hjelp av andre på parkeringsplassen, men dessverre til ingen nytte. Når Joshua har gjort seg ferdig med Molly, så reiser han seg opp og ut av bilen. Politiet har allerede kommet til stedet, antagelig på grunn av forbipasserende som ikke kunne gripe inn selv, som da heller ringte til politiet. Joshua viser ingen motstand mot politiet. Faktisk så sier han «Det meg dere vil ha» til politiet og overgir seg umiddelbart. Det skal vise seg at Joshua hadde med seg flere våpen til treningssenteret den dagen, og han hadde planlagt det hele i forkant. Denne morgenen 29. juni 2017 oppsøkte han Molly med et mål om å ta livet av henne. Det skulle vise seg at Joshua Stimson hadde veldig like historier med sine andre ekskjærester. Dette var et mønster han hadde hatt hele livet sitt, og jeg tror faktisk det hadde vært veldig interessant å finne ut mer om hvorfor Joshua endte opp sånn som han gjorde. Joshua hadde ikke tatt livet av noen før, men dette med stalking og skrive stygge ting om ekser på nett, det hadde han definitivt gjort tidligere. Visstnok hadde han også kommet med trusler mot sine tidligere partnere. I rettssaken velger Joshua å melde seg uskyldig i drapet, og grunnlaget hans var at han var utilregnelig i gjerningsøyeblikket. Som nevnt tidligere så hadde han jo sagt til Molly at han hadde depresjon og var diagnostisert med bipolar lidelse, men en rettspsykiater endte opp med å gjøre undersøkelser av Joshua som konkluderer veldig tydelig med at Joshua ikke hadde noen bipolar lidelse eller generelt en diagnose som kan støtte utsagnet hans om at han var utilregnelig. Dette gjør at Joshua Stimson blir dømt til 26 års minstetid i fengsel, og dommeren legger til at dette var en kalkulert, ond og feig handling. I etterkant av drapet på Molly McLaren har foreldrene stiftet en veldedig organisasjon til minne om Molly, som skal hjelpe barn og unge med spiseforstyrrelser. De arrangerer også årlig en festival til minne om henne i hjembyen hennes. Denne historien kan lære oss mye om nettvett, at vi tar forholdsregler på sosiale medier og blir mer bevisst på hvem vi prater med online. Det mange forstyrra mennesker der ute, og Joshua Stimson definitivt et godt eksempel på det. Personlig synes jeg jo også at politiet burde grepet inn tidligere og mer, og at de kanskje burde ta trusler og trakassering på sosiale medier mer på alvor. For i den saken her så ser vi jo at politiet visste om hele denne situasjonen, men alt de gjorde var å si «dette må du slutte med», og ikke noe mer enn det. Men hva tenker du? Har du noen andre tanker og refleksjoner rundt denne saken her, eller kanskje samme refleksjoner som meg? Send det gjerne inn til meg på Instagram, der jeg heter Forsvinningsfredag. Det jeg alltid interessert i å lese. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl, og dersom du vil høre om flere true crime-saker, så kan du også sjekke meg ut på YouTube, der jeg heter Sara Høydahl. Uansett så kommer det en helt ny Forsvinningsfredag podcast-episode allerede neste fredag, og I mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
Og en optimistisk sjåfør I dag.
Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
Take it cheesy.